Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Jaka Prabangkara akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, Jaka Prabangkara adalah putra Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, yang terlahir dari seorang perempuan keturunan rakyat biasa. Sang raja bertemu dengan Ibunda Prabangkara saat sedang menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui kondisi rakyat di luar istana. Ketika menyamar, sang raja mengenakan pakaian rakyat seperti pada umumnya. Biasanya, ia ditemani oleh dua orang pembantu setianya, yaitu si semut dan si gatal. Suatu pagi, setelah lama berkeliling melihat kondisi rakyat, sang raja merasa lelah dan ingin beristirahat. Kebetulan di dekat sang raja duduk, ada satu rumah milik seorang mantri jagal. Sang mantri jagal mempersilahkan sang raja dan pembantu setianya untuk beristirahat di rumahnya. Tawaran itu diterima dengan senang hati oleh raja. Sang mantri jagal memiliki anak perempuan, seorang janda kembang yang cantik. Sang raja tertarik dengan anak sang mantri tersebut. Terjadilah hubungan percintaan antara Raja Majapahit yang sedang menyamar dan putri sang mantri jagal. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi lelaki yang sehat dan rupawan. Bayi tersebut diberi nama Raden Jaka Prabangkara. Sayangnya, sang raja tidak mau mengakui secara terang-terangan bahwa Jaka Prabangkara adalah putranya. Namun setelah dewasa, Jaka Prabangkara mengabdi pada ayahandanya, Raja Majapahit. Ia diangkat sebagai lurah. Selain itu, Jaka Prabangkara juga diberi tugas sebagai juru lukis istana karena ia memiliki keahlian luar biasa dalam melukis. Hasil lukisannya sangat mirip dengan aslinya. Raja sering memerintahkan Jaka Prabangkara untuk melukis berbagai objek. Ia melukis panorama hutan dan seluruh penghuni hutan yang ditemuinya.
Prabangkara, buatlah lukisan kehidupan yang ada di Samudra Raya. Lukis semua jenis ikan dan hewan lainnya yang ada di samudra. Baik itu ikan kecil, ikan besar, udang, penyu, kuda laut, ular laut, ubur-ubur, keindahan bunga karang, dan keindahan bawah samudra. Semua makhluk melata, merayap, merangkak, dan yang berenang di samudra harus kau lukis.
Jaka Prabangkara pun segera melaksanakan tugas itu. Dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dan mengagumkan. Siapa saja yang melihat lukisannya akan berdecak kagum karena sangat mirip dengan aslinya, baik warna maupun rupa. Raja Brawijaya V sangat puas dengan hasil karya Jaka Prabangkara. Kasih sayangnya kepada Jaka Prabangkara teramat sangat. Meski ia tidak mengakui Prabangkara sebagai putranya secara lahir, secara batin ia mengakui bahwa Jaka Prabangkara adalah putranya.
Kau memang berbakat sekali, Prabangkara. Lukisanmu sangat indah. Aku bangga padamu anakku.
Karena keahliannya dalam melukis dan raja sangat percaya padanya, sang raja kemudian meminta Prabangkara untuk melukis permaisuri raja, Ratu Mas Andarawati. Tugas ini sangat berat, namun dapat diselesaikannya dengan sempurna. Lukisan Ratu Mas Andarawati atau putri dari negeri Champa itu sangat mirip dengan aslinya. Jika lukisan itu dibandingkan dengan sang ratu, seperti sang ratu sedang bercermin. Raja terkagum-kagum dengan hasil lukisan Raden Jaka Prabangkara. Sang raja puas dan sangat senang hatinya. Ia makin mengagumi sosok Jaka Prabangkara. Raja tak puas-puasnya memandangi lukisan permaisurinya, hasil karya Jaka Prabangkara. Raja kagum karena lukisan tersebut layaknya dapat berbicara. Sang raja sedang mengagumi lukisan Ratu Mas Andarawati. Ia melihat ada titik semacam tahi lalat di bagian tubuh tertentu sang ratu. Raja menduga itu semacam noda dalam lukisan Prabangkara, karena sang raja sepertinya tidak pernah melihat tahi lalat semacam itu. Raja marah dan meminta pertanggungjawaban Prabangkara.
Hai Jaka Prabangkara, kau sudah membuat satu kesalahan besar dalam melukis permaisuriku. Coba perhatikan lukisanmu itu. Mengapa ada noda hitam? Apakah itu karena terpercik oleh tinta yang kau gunakan saat melukis?
Ampun, beribu-ribu ampun, Paduka. Betul, memang noda hitam itu adalah tinta yang terpercik tiada sengaja. Hamba lalai untuk menghapus noda hitam itu.
Raja tetap marah. Ia terus memikirkan tentang noda hitam itu. Sang raja kemudian menyadari bahwa memang sang permaisuri memiliki tanda itu di tubuhnya, dan tahi lalat yang dianggap noda itu sangat tepat letaknya. Sang raja berpikir, apakah Prabangkara saat lukis permaisurinya begitu dekatnya sehingga mengetahui tahi lalat yang tersembunyi? Sang raja makin marah karena ia curiga bahwa Jaka Prabangkara telah berbuat kurang ajar kepada sang permaisuri, yang berarti pula telah berbuat kurang ajar terhadap sang raja.
Prabangkara, ternyata kau begitu berani dan kurang ajar. Anak yang tidak tahu membalas budi. Padahal aku telah berbuat banyak padamu. Aku akan menghukummu. Prajurit, panggilkan Mahapati Gajah Mada.
Duli Tuanku Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Mahapati Pamanda Gajah Mada tak setuju dengan maksud Duli Tuanku Prabu Brawijaya untuk menghukum mati Raden Jaka Prabangkara, dikarenakan dugaan saja dan belum tentu kebenarannya. Ada peribahasa mengatakan, hewan yang paling buas dan paling berbahaya seperti singa dan ular pun tidak akan memangsa anaknya. Apalagi manusia yang memiliki derajat lebih tinggi dari hewan. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan budi, akal sehat, dan kebijaksanaan.
Semakin raja memikirkan hal itu, semakin rasa marah itu berkobar-kobar. Prabu Brawijaya mendengar dengan seksama pandangan Mahapati Gajah Mada. Mahapati pun dengan takzim terus memberikan pandangannya agar dijadikan bahan pertimbangan raja dalam menjatuhkan hukuman kepada Raden Jaka.
Tuanku Prabu Brawijaya, apa dosa Raden Jaka Prabangkara? Bukankah segala tuduhan itu hanya praduga? Duli Tuanku, ada kemungkinan Tuanku telah salah duga pada Raden Jaka Prabangkara. Apalagi dugaan itu tidak berdasarkan bukti yang nyata. Hamba mohon, Paduka dapat berpikir jernih. jangan terburu nafsu, dan jangan terbawa rasa amarah yang membabi buta. Bukankah dulu tuanku terkenal sebagai raja yang sangat arif bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan? Paduka Raja. Paduka Raja sangat memahami aturan hukum. Setiap keputusan atas suatu perkara harus didasarkan pada pengamatan yang cermat, hati-hati, dan disertai dengan kebijaksanaan.
Prabu Brawijaya sangat tersentuh dengan uraian Sang Mahapatih Gajah Mada. Tidak terasa, air matanya telah membasahi kedua pipinya. Hatinya pilu bagai disayat sembilu. Sungguh tajam dan menembus sanubari sang raja segala tutur kata Mahapatih Gajah Mada. Mahapatih Gajah Mada telah mampu mencegah raja berbuat keliru. Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, akhirnya membatalkan putusan hukuman mati bagi Raden Jaka Prabangkara.
Paman, aku telah keliru. Terima kasih aku ucapkan pada Pamanda Mahapatih Gajah Mada. Aku menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Paman. Hanya satu permintaanku. Raden Jaka Prabangkara harus meninggalkan Majapahit. Tidak boleh ada orang lain yang mengetahui persoalan ini.
Mahapatih Gajah Mada mengatur siasat untuk melaksanakan perintah raja. Ia segera menemui Raden Jaka Prabangkara.
Raden, Tita Ayahanda Prabu Brawijaya. Raden diberi tugas untuk melukis apa saja isi angkasa raya, semua isi langit, termasuk diantaranya bulan, bintang, kilat, pelangi, awan, meteor, bekas angin melintas, bintang berpindah, guntur, petir, mendung, jenis angin, hujan, badai lembayung, hingga batas angkasa dan batas langit. Segala jenis burung yang terbang di angkasa dan jenis burung yang tidak hidup di bumi, seperti burung dewata dan peksi raja atau burung raja. Lukislah.
Raden Jaka Prabangkara menyanggupi semua titah Prabu Brawijaya. Mahapatih Gajah Mada kemudian pamit dan melapor kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sangat senang hatinya menerima laporan Patih Gajah Mada. Esoknya, Prabu Brawijaya segera memerintahkan kawula kerajaan untuk membuat layang-layang raksasa berukuran 7 depa atau sekitar 14 meter. Sang Prabu juga memerintahkan untuk membuat semacam kurungan berbentuk kotak tempat Raden Jaka Prabangkara melakukan kegiatan melukis. Kurungan itu berisikan semua peralatan melukis dan perbekalan selama di angkasa yang akan diterbangkan oleh layang-layang raksasa. Beberapa hari kemudian, layang-layang beserta kurungan telah selesai dikerjakan. Layang-layang segera dihaturkan kepada Prabu Brawijaya, disaksikan oleh semua pejabat istana. Gulungan tali temali yang dibutuhkan untuk menaikkan layang-layang telah pula disiapkan. Raden Jaka Prabangkara segera menghadap raja dan bermohon diri untuk memulai tugasnya melukis seisi langit dan angkasa.
Wahai Prabangkara, terimalah sepucuk surat ini dan bacalah alamat surat ini. Prabangkara, jelas apa yang tertera di sampul, bukan? Nah, pesanku padamu, jangan sekali-kali kamu buka suratku ini sebelum tugasmu selesai. Laksanakan tugasmu bersama restuku.
Daulat Paduka Raja, hamba akan laksanakan.
Setelah mohon diri, naiklah Raden Jaka Prabangkara ke dalam kurungan. Raja Majapahit Prabu Brawijaya segera memerintahkan untuk mengulur tali dan layang-layang pun segera diperanginkan. Dalam waktu singkat, angin kencang datang bertiup, mengangkat layar layang-layang. Layang-layang terangkat naik ke udara, meninggi di angkasa. Tak ubahnya bagai burung garuda raksasa terbang melayang. Layang-layang terbang makin meninggi hingga terlihat seperti titik di angkasa. Prabu Brawijaya segera menghunus pedangnya yang sangat tajam. Bercahaya berkilau saat sedang terhunus. Sang Prabu Brawijaya memandang layang-layang yang makin mengecil di angkasa hingga tidak tampak lagi oleh mata. Prabu Brawijaya memerintahkan untuk menghentikan mengulur tali layang-layang.
Wahai para kawula Majapahit, kalian menjadi saksi atas ucapanku yang aku tunjukkan kepada Jaka Prabangkara. Hai anakku Jaka Prabangkara, janganlah engkau mendarat sebelum sampai di daratan Cina. Janganlah khawatir, di daratan Cina kelak ada seorang yang akan mengangkatmu sebagai anak, yang akan membantumu menemukan kebahagiaan di kemudian hari. Engkau akan menemukan kemuliaan besar. Keturunanmu akan tersebar secara luas di negeri Cina. Anak cucumu kelak akan banyak pula yang pergi ke tanah Jawa, dan aku izinkan mereka turut serta menikmati hasil bumi dari tanah Jawa. Apa yang mereka kerjakan di sini tidak akan mengalami kesukaran. Mereka akan merasa tak asing lagi bertempat tinggal di tanah Jawa.
Hati Prabu Brawijaya terenyuh. Serasa bimbang dalam hati, menyesali apa yang telah diperbuatnya. Tertegun, dada bak tersayat sembilu, menyaksikan hilangnya layang-layang dari pandangan mata. Ada rasa kehilangan yang sangat berat. Sang Prabu merasa kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Sang Raja merasa resah, gelisah, dan bersusah hati. Jantung hatinya telah lenyap. Badan lemas akan-akan telah putus tulang uratnya. Pikirannya selalu terpaut pada putranda tercinta yang telah pergi jauh sekali, entah hidup, entah mati. Sang Prabu menyadari bahwa ia telah keliru karena terdorong rasa cemburu dan menuruti hawa nafsu. Raden Jaka Prabangkara telah melesat terbang ke angkasa. Kurungan yang terikat erat pada layang-layang melayang mengarungi angkasa raya. Bumi tak tampak lagi, seakan terbenam menjadi satu dengan udara. Siang dan malam tak henti-hentinya, angin membawa layang-layang semakin tinggi, jauh mengayuh antariksa. Layang-layang telah mencapai tempat bermukimnya burung raja, burung beri, burung dewata, dan sebangsanya. Tak lupa, ia melukis dengan cepat semua burung tersebut. Selain itu, semua isi angkasa raya telah dilukisnya. Tidak ada yang tertinggal. 60 hari telah berlalu. Semua tugas yang dibebankan Prabu Brawijaya kepada Jaka Prabangkara telah diselesaikan dengan baik.
Sejak lama, aku ingin sekali mengetahui apa isi surat yang dialamatkan kepadaku ini. Namun, ayahanda Prabu Brawijaya juga berpesan agar aku tidak membuka sampul surat ini sebelum semua tugas selesai. Sekarang tugasku sudah selesai. Aku ingin mengetahui apa yang dikatakan ayahanda Prabu Brawijaya.
dari lubuk hatiku yang suci. Surat ini kutujukan kepadamu anakku, Raden Jaka Prabangkara. Teriring pula restuku padamu, serta pujiku untukmu. Kau anakku, Raden Jaka Prabangkara, seorang yang telah memahami segala makna kehidupan di dunia ini. Anakku, kau pun telah menjalani budi luhur bijaksana, mendalami segala hal tentang halus kasar, baik maupun buruk. Kau adalah seorang yang setia dalam pengabdian. Sekarang anakku, kau sedang menjalani tugas yang kubebankan kepadamu. Kutugasi kau untuk melukis seluruh isi angkasa raya. Anakku Prabangkara, surat ini merupakan kata terakhir yang aku tujukan kepadamu. Wahai anakku Prabangkara, permintaanku kepadamu adalah jangan sekali-kali engkau mendarat kecuali di daratan Cina. Kupanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kau mendarat di negeri Cina dengan selamat. Kelak kau akan menjadi raja yang penuh kemuliaan. Kau akan menjadi raja yang terkenal dan dihormati. Kepandaianmu dan kesaktianmu tidak ada yang menandingi. Kau akan memiliki banyak keturunan dan hidup sejahtera. Suatu saat anak cucumu banyak yang melayang ke negeri Jawa dan tinggal menetap di Jawa. Kuizinkan anak cucumu menikmati hasil bumi tanah Jawa.
Tamatlah sudah isi surat Prabu Brawijaya dibaca Jaka Prabangkara. Ia tidak dapat menahan rasa haru dan pilu. Air mata menetes di pipinya. Ia menangis terisak-isak. Hati sedih terasa teriris-iris. Perasaannya tidak karuan, bingung, dan limbung. Namun Jaka Prabangkara cepat sadar. Tidak larut dalam kesedihan dan kebingungan yang berkepanjangan. Hatinya telah mantap. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya terhadap kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hilang sudah rasa cemas dan khawatir. Ia segera menyimpan surat yang telah dibacanya. Raden Jaka Prabangkara memanjatkan doa, memohon kepada Tuhan agar apa yang diharapkan ayahandanya cepat terkabul. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang mengabulkan permintaan Jaka Prabangkara. Tiba-tiba datanglah angin kencang bertiup, membawa layang-layang menukik mengarah ke daratan. Tak ada angin dan awan yang merintangi jalannya layang-layang. Layang-layang menukik ke bawah laksana burung Garuda yang sedang memburu mangsanya di tanah. Sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa yang mengasihani hambanya yang sedang dalam penderitaan. Tidak lama kemudian, menurunlah layang-layang dari ketinggian. Jaka Prabangkara sudah dapat melihat suatu hamparan daratan. Terlihat jelas batas-batas kota, desa, tepian hutan, kaki gunung, pepohonan di lereng gunung. Mendaratlah Jaka Prabangkara di negeri Cina. Layang-layang mendarat di tepian hutan tak jauh dari sebuah dusun. Waktu itu suasana sangat sepi. Tak tampak satu orang pun. Konon desa itu bernama Yutwei. Letaknya jauh dari ibu kota kerajaan. Di desa itu bermukim seorang janda tua yang amat miskin bernama Kim Liong. Ia sudah lama ditinggal mati suaminya. Hidupnya kini hanya ditemani oleh anak gadisnya yang cantik, tetapi sederhana, yang bernama Keng Muah. Setiap hari, Keng Muah membantu ibunya bekerja di hutan dekat desa Yutwei. Mereka mencari dan mengumpulkan kayu-kayuan dan dedaunan untuk dijual di desa. Tidak banyak orang desa yang membeli. Kalaupun ada, harganya sangat murah. Mereka bekerja dan berjualan hanya sekedar untuk menyambung hidup dan keperluan makan sehari-hari. Seperti biasanya, Kim Leong bersama anaknya, Keng Buwah, pergi ke hutan dekat desa Yutwei. Mereka menyusuri hutan untuk mencari kayu dan dedaunan. Waktu itu matahari sudah melampaui tinggi pohon kelapa. Tiba-tiba, Kim Leong terperanjat. Ia melihat ada sebuah rumah. Setelah diamati, sebenarnya bukan rumah, namun sebuah bangunan berbentuk rumah. Bangunan itu seperti rakitan perahu berukuran kecil, menggunakan layar penampung angin. Ia juga melihat banyak tali temali yang saling mengait. Raden Jaka Prabangkara memandangi Kim Leong dan Keng Muah. Seketika, ia teringat akan busana yang dikenakan seorang perekan atau emban abdi perempuan permaisuri Raja Majapahit. Mata mereka juga tampak sipit-sipit. Kulit mereka kuning.
Apakah ini yang dinamakan Putri Cina? Apakah aku sudah sampai di daratan Cina?
Setelah berbincang sebentar dengan keduanya, Jaka Prabangkara kemudian menceritakan asal-usulnya. Kim Leong dan Keng Muah asik mendengarkan cerita Raden Jaka Prabangkara. Mereka takjub. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut mereka. Mereka masih tak percaya akan apa yang didengarnya. Sungguh jauh asal pemuda rupawan ini. Tersentuh hati Kim Leong melihat Jaka Prabangkara belas kasih tertumpah padanya.
Ibu Kim Leong, jika ibu tidak keberatan, maukah secara ikhlas ibu menerimaku? Ananda ingin mengabdi kepada ibu Kim Leong, sebab aku tidak ingin kembali ke tanah Jawa ataupun ke Majapahit. Malu kiranya kalau ku kenang yang sudah-sudah.
Haiya, Raden, Ananda ku terima dengan senang hati. Tapi, haiya, apakah Ananda sudah mantap untuk turut serta bersama ibu? Ibu sangat miskin, hina, dan tak memiliki apa-apa.
Ibu, hatiku telah mantap dan menerima segala keadaan yang ada.
Tak terasa waktu telah berlalu. Ibu Kim Leong sangat mengasihi Raden Jaka Prabangkara. Ia sudah dianggap seperti anak sendiri. Suatu hari Jaka Prabangkara memberikan cincin yang dikenakannya kepada Ibu Kim Leong. Sebuah cincin indah berpermata jingga berbalut emas.
Ibu, terimalah cincin ini dan juallah. Uang hasil penjualan dapat ibu gunakan untuk modal usaha dan penyangga hidup kita bersama.
Modal dari penjualan cincin itu sungguh mendatangkan kebahagiaan dan keberuntungan bagi Kim Leong sekeluarga. Apapun yang diperdagangkan sangat mudah mendatangkan rezeki. Untung berdatangan dari dagangan yang terjual. Sama halnya dengan Raden Jaka Prabangkara yang telah melakukan kegiatan melukis. Ia melukis apa saja? Pemandangan, hewan, tumbuhan, ataupun orang. Lukisannya kemudian dijual oleh Ibu Kim Leong. Lama-kelamaan ia menjadi pelukis terkenal. Seluruh desa tahu Jaka Prabangkara ahli melukis. Orang tersebut untuk membeli hasil lukisan Prabangkara, harga bersaing. Berapapun harga yang dipasang Ibu Kim Leong, tak menjadi soal bagi pembeli, asalkan dapat memiliki lukisan Jaka Prabangkara. Banyak pula yang memesannya terlebih dahulu. Ketenarannya sangat terdengar oleh penguasa daratan, pesisir, dan lautan Cina, Raja Agung Sri Ongce. Manakala Sri Ongce mendengar berita perihal seorang pelukis yang teramat pandai dan sakti, muncul keinginan Raja Ongce bertatap muka dengan Jaka Prabangkara. Diutusnya punggawa raja untuk menemui dan memanggil Raden Jaka Prabangkara datang ke istananya. Banyak para pejabat istana dan tamu dari kerajaan lain yang ingin juga melihat Jaka Prabangkara.
Hanya, wahai Ananda, selamat datang di istana ini ya.
Duli tuanku Raja Agung Sri Ongte, hamba haturkan terima kasih untuk salam duli tuanku. Semoga dapat kujunjung tinggi rahmat raja, akan kujadikan jimat bagiku. Semoga dapat menjadi kekuatan bagiku dalam kehidupan ini.
Raja Ongte menanyakan asal-usul Jaka Prabangkara dan bertanya banyak hal kepadanya.
Kedatangan hamba di daratan Cina ini adalah sekedar menjunjung tinggi perintah Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Tugas dan kewajiban hamba tertulis dalam sepucuk surat yang hamba bawa ini.
Kemudian Jaka Prabangkara menceritakan semua isi surat dari ayahandanya, Prabu Brawijaya. Raja Ongse terharu dengan isi surat itu. Pilu hatinya seakan-akan dirinya sendiri yang menderita.
Haiya, Jaka Prabangkara, akulah pelindungmu sekarang. Aku tidak keberatan Owe menyembunyikan identitas Owe yang sebenarnya. Tapi kehendakku mulai sekarang adalah Owe harus berada di istanaku. Ibu dan saudara angkatmu kuperintahkan juga untuk diboyong kemari ya.
Raden Jaka Prabangkara berterima kasih dan menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Raja Ongte. Ibu Kim Liong beserta putrinya telah diboyong ke istana. Raja menempatkan mereka di rumah yang sangat bagus dan tak jauh dari istana raja. Raja beserta para mantri dan segenap penghuni istana sangat menyayangi Raden Jaka Prabangkara. Lambat laun, bukan menjadi rahasia lagi siapakah sebenarnya Raden Jaka Prabangkara itu. Bagaikan asap yang mengepul meninggi, tak ada lagi yang dapat menutupinya dengan tirai. Semua orang kini tahu bahwa Raden Jaka Prabangkara adalah putra Raja Majapahit, Prabu Brawijaya. Raden Jaka Prabangkara kemudian dijodohkan dengan cucu Raja Ongte yang bernama Siti Tumian. Raja juga memerintahkan Raden Jaka Prabangkara untuk memperistri putri ibu Kim Liong, Keng Muah.
Prabangkara, aku nikahkan Owe dengan cucuku Siti Tumiana. Terimalah Tumian apa adanya. Setelah menikah, kau resmi menjadi keluarga kerajaan di sini ya.
Terima kasih banyak, Raja, atas segala budi baikmu.
Kedua istri Jaka Prabangkara ini sangat rukun dan keduanya sangat mencintai Raden Jaka Prabangkara. Raden Jaka Prabangkara makin tersohor ke berbagai penjuru bumi. Kepandainya melebihi sesamanya, bijaksana, tangguh, dan perwira. Ahli dalam segala hal, rendah hati, lemah lembut perangainya, menjunjung tinggi keluhuran budi, ahli dalam agama, dan tutur katanya mempesona hati. Ia juga terkenal karena bijaksana dalam mengatasi segala kesulitan, adil dalam hukum, berwatak kesatria. Jaka Prabangkara berwajah tampan. Raut mukanya bersinar-sinar bak cahaya rembulan. Ia disukai semua orang, tua, muda, maupun pria, wanita. Dengan demikian, maka doa dan harapan Prabu Brawijaya V terhadap Raden Jaka Prabangkara telah menjadi kenyataan. Kemuliaan dan kebahagiaan telah tercurah kepada Raden Jaka Prabangkara dan keturunannya. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Jaka Prabangkara. Insan Edukasi, dari cerita Jaka Prabangkara tadi, kita dapat memetik pelajaran agar kita selalu berbakti dan taat pada perintah orang tua kita, seperti yang dilakukan Prabangkara. Dengan penuh keikhlasan, dia menaati perintah ayahandanya, Raja Brawijaya V, untuk pergi mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Sungguh suatu cerminan anak yang berbakti pada orang tua. Karena sesungguhnya, ridho Tuhan tergantung ridho kedua orang tua. Nah, insan edukasi, selain itu, sikap Prabangkara yang selalu sabar dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap menghadapi masalah juga patut kita contoh. Karena dengan pertolongan Tuhan, semua masalah dan solusi dapat teratasi. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.